Шановні студенти факультету культури і мистецтв, факультету фізичного виховання і спорту, вашій увазі пропонується лекція з теми «Соціальна філософія». План лекції. Перше питання – суспільство як предмет дослідження. Друге питання – сфери суспільного життя. Третє питання – суспільство як соціальний організм. Ми подивимося його з позиції сучасного синергетичного підходу. Розглянемо і питання співвідношення матеріального і духовного в суспільстві. Четверте питання – соціальні структури. І п'яте питання – це проблеми інформаційного суспільства. Почнемо з того, що соціальна реальність є надбіологічною і надіндивідуальною. І походить поняття від латини «societas» означає «суспільство». І суспільство визначається не просто як сукупність людей, а ще й реальність, яка існує в певних умовах сумісного життя людей. Ну, можна говорити про те, що поняття «суспільство» позначає, по-перше, різні соціальні організми за їх масштабами, і тоді тут виникає таке розуміння цього поняття. Перше, це може розумітися як окреме суспільство, що має місце на певній території і існує протягом певного історичного періоду. Суспільством також може називатися регіональне об'єднання декількох окремих суспільств. Ну, є таке ще поняття, як соціокультурний світ. Ну, наприклад, західноєвропейське суспільство, американське суспільство. І третя така позиція позначає людське суспільство як множеність всіх окремих суспільств, що розглядається як єдине ціле, що історично розвивається. Різний смисл це поняття набуває і в залежності від рівня абстрагування. От на першому рівні абстрагування – це конкретно історичне утворення, тобто це соціальний організм як окреме суспільство або людське суспільство у цілому. Може позначати суспільство також певний тип, наприклад, первісне, індустріальне. Ну і тепер давайте поговоримо про основні сфери суспільного життя. Ну, по-перше, в більшості джерел визначається сьогодні так, що перше – це виробнича, тобто утилітарна діяльність, що пов'язана з задовільненням життєвих потреб. По-друге, це організаційна діяльність, управління, що забезпечує узгодженість колективних дій, що забезпечує суспільний порядок. Ну і третя сфера – це інформаційна діяльність, змістом якої є накопичення, збереження та трансляція знань, цінностей, а також норм поведінки. Поговоримо про специфіку соціальної реальності, яка складається із множини взаємопов'язаних соціальних явищ. Такими найбільш важливими компонентами насамперед є ми, люди, їх об'єднання, відносини і дії. Змістом соціальної реальності є і матеріальні наші дії, матеріальні відносини, матеріальна діяльність, а також духовна. Другий важливий компонент – це мова. Мова – це код, за допомогою якого люди передають один одному інформацію. Мова – це реальність, яка існує об'єктивно по відношенню до будь-якого індивіда, вона існує незалежно від кожного окремого індивіда. Третій такий компонент дуже важливий і вносять в масову свідомість стереотипи, і тим самим використовують їх як засіб маніпулювання суспільною думкою. Навіть фантастичні уявлення про світ, якщо люди керуються ними в своїх діях, а таке часто густо буває, вони можуть ставати цілком реальними фактами, що зумовлюють життя людей. Тому колективні уявлення є суттєвим компонентом соціальної реальності. Ну, окремо давайте все-таки скажемо про таке поняття, як ідеологія. От сьогодні поняття ідеології вживається найчастіше як характеристика світогляду, що призначена задля реалізації матеріальних і політичних інтересів певних суспільних кол. Може тут використовуватися і так було, і так воно є, і релігійні вчення, і філософія, і інші духовні сфери, які в цьому випадку можуть втрачати свій унікальний зміст і сенс. Ну і от соціальна думка, про яку ми зараз говорили, це спосіб існування масової думки, масової свідомості, в якому проявляється відношення, причому воно може бути або прихованим, або явним, різних груп людей до подій і процесів життя, що торкається їх інтересів та потреб. Причому формування суспільної думки здійснюється або цілеспрямовано під впливом на масову свідомість політичних інститутів і соціальних закладів партій, засобів масової інформації, або стихійно під безпосереднім впливом життєвих обставин, конкретного досвіду, звичаїв, традицій. Ну і, звісно, вже я підкреслила це, що суспільна думка може бути в різній мірі адекватна реальному стану речей. Вона залежить від ступеня розвитку демократичних цінностей, прав і свобод, насамперед свободи слова, зборів і мітингів. Третє таке питання, на яке ми мусимо звернути особливу увагу – суспільство як організм. Це суспільство, яке сьогодні досліджується з позиції синергетичного підходу. От суспільство називають організмом, щоб підкреслити те, що воно являє собою цілісну систему. І з синергетичної точки зору суспільство як соціальний організм являє собою понадускладнену, так звану дисипативну структуру, що еволюціонує та має специфічні риси. Ну, от поняття дисипація означає дословно розсіяння енергії. От для підтримання дисипативних структур треба більше енергії, ніж для підтримання простих структур. Це поняття одне з ключових в синергетичній сучасній науковій теорії. І до суспільства якраз тут відноситься наступне, що ми дивимося на суспільство як на відкриту нелінійну систему. Самоорганізація суспільства здійснюється у вигляді розвитку різноманітних форм управління соціальними процесами. Особливості самоорганізації суспільства пов'язані з поняттям влади. І боротьба за владу на різних рівнях суспільної структури складає сутність політики, тобто політичної сфери суспільного життя. На вищому рівні структурної ієрархії суспільства знаходиться державна влада. Історично змінювалися та змінюють одне одне різні її форми. В історії людства існували та існують сьогодні різні варіанти режиму суспільного життя. Від наведення жорсткого порядку до анархії, дезорганізації та хаосу. Третя риса, яку ми визначимо з синергетичної точки зору, це зростання обсягу інформації, що використовується. Людське суспільство характеризується колосальною кількістю інформації, що зберігається в ньому. Головною особливістю інформаційних процесів в суспільстві є те, що у людей інформація набуває особливої понадприродної якості, тобто смислу. От наділяючи смислом явища навколишнього середовища, люди перетворюють їх в знаки, за допомогою яких кодується інформація. От особливе місце при чому займає створений людьми код, спеціально пристосований для обміну інформації – це мова. Виражені в мові і інформаційні компоненти стають соціальною інформацією, носіями якої є вже не один індивід, що її здобув, а суспільство, певні суспільні угрупування. Всі члени суспільства втягнуті в інформаційне середовище що їх об'єднує. І інформаційне середовище в суспільстві – це те, що ми називаємо культурою. В суспільстві виникає механізм соціальної пам'яті. Тобто накопичена попередніми поколіннями інформація, вона не зникає, вона зберігається в культурі, і кожне наступне покоління збільшує її. Завдяки цьому стає можливим прискорене зростання обсягу інформації. От подивіться, сьогодні в такому лавиноподібному темпі відбувається це накопичення. Наприклад, наука, починаючи з 70-х років 20-го століття і до сьогодні, вдвічі подвоїла обсяг знань. Тобто, бачите, досить кінцевий час, ми проходимо дуже велику, нескінченну кількість подій в науці. Якщо подивитися на історію суспільства, то ми знайдемо досить багато прикладів того, що суспільні відносини складаються стихійно і є непідвладними свідомості. Але це свідчить не про їх незалежність від свідомості, а скоріше про недостатню здатність суспільства використовувати їх залежність від свідомості для того, щоб раціонально управляти суспільними процесами. Що ж таке суспільна свідомість? Це поняття має відношення до духовного життя суспільства. Називають її різні форми. Це і мистецтво, і наука, і релігія, і філософія, і мораль, і правова свідомість, і політична свідомість. Суспільна свідомість є активним фактором суспільного життя, що суттєво впливає на всі матеріальні процеси. Отже, скажемо так, що економіку, тобто виробництво, економічні відносини неможливо розглядати як незалежні від свідомості. Суспільне буття, так би мовити, чи соціальна матерія, вона пронизується духовними компонентами. Тому що якщо говорити про незалежність економіки і її основне значення для суспільства, сьогодні така думка є дещо спрощеною. Мова йде про те, що от така теза, що суспільна свідомість, тобто ідеї, думки різного плану і релігійні, і мистецькі, і наукові, що вони визначаються суспільним буттям і є його відображенням, це все-таки однобічна така промарксистська і спрощена характеристика духовного життя суспільства. Таким чином, матеріальні та духовні сторони суспільного життя, вони взаємозалежні, і ніяку з них неможливо вважати первинною або вторинною. Я думаю, що дуже важливо це розуміти. Перейдемо тепер до наступного питання. Ми подивимося питання соціальних структур. Що ж таке соціальні структури? Це різні типи людських об'єднань. Це соціальні спільноти, співтовариства, соціальні групи, інститути, організації, що є підсистемами суспільства. Будь-яка з них – це колективний суб'єкт, який складається з певної множини індивідуальних суб'єктів. Ну, наприклад, сім'я, держава, партія. Кожна соціальна структура має специфічні ознаки, які є соціально значимими. Давайте розберемося трошки з цим питанням. Соціальна організація. Треба відзначити, що соціальні групи і спільності можуть одночасно належати до структур різного типу. Ну, тобто сім'я і роди можуть бути під системами етносу, публіка може презентувати страту. Зупинимося на поняттях клас і страта. Страта – більш загальне поняття, ніж клас. Класами сьогодні зазвичай називають соціальні прошарки, що розрізняється за економічними, ну так було у марксистській теорії, чи політичними ознаками. Страти можуть розрізнятися і за іншими критеріями. Страта – це прошарок людей, що мають схожі показники за будь-яким критерієм соціальної нерівності. Стратифікація, тобто поділ людей на страти, характеризує неоднорідність суспільства. До речі, це поняття потрапило з геології. Страти є ієрархічно розташовані соціальні прошарки. Ну, такими соціальними критеріями тут є, наприклад, приблизно однаковий прибуток чи рівень влади. Не існує страта, яка б включала в себе тих, хто має великий прибуток і владу, та безвладних бідняків. Тепер я хочу нагадати вам дуже цікаве ім'я. Це Макс Вебер, один з видатних соціологів і філософів першої половини ХХ століття, точніше, 20-ті роки ХХ століття, основні роботи були, його вийшли. Вебер пише про три так званих яруси чи аспекти розкладення суспільства на страти. Перший – це економічний. От в економічному ярусі, пише Вебер, страти розрізняються за розмірами доходів і власності. Ну, тобто це те, що у Маркса називалося поняттям клас, класи. Друге – в соціальному ярусі за статусом. Тобто цей статус залежить від освіти, професії, і навіть від репутації сім'ї. Ну і в юридичному ярусі розрізняються за політичною позицією, тобто ступенем наділення владою. От сьогодні до найбільш значимих основ стратифікації відносять найчастіше багатство чи прибуток, ступінь влади, рід занять та їх соціальний престиж, рівень освіти і навіть стиль життя, тобто умови побуту, тип поведінки, соціальні контакти, коло інтересів. Треба сказати, що протягом життя люди можуть переміщуватися з однієї страти в іншу. Хоча, наприклад, касти, ви знаєте, це з стародавньої Індії, такі переміщення, в принципі, були і дуже багато часу залишалися неможливими. А от такі переміщення з однієї страти в іншу, Пітєрім Сорокін, видатний російсько-американський соціолог, культуролог і філософ, назвав соціальною мобільністю. От це поняття він використовував для характеристики закритості та відкритості соціальних груп і систем. От в закритих групах і системах соціальна мобільність є малою або зовсім відсутньою. До речі, можна нагадати, що от кастовий устрій в Індії був відмінений офіційно в 1950 році, але його залишки є і до сьогодні. Треба сказати, що певні риси кастовості несла в собі нацистська ідеологія. Мова йшла про арійську расу. Ну і менш закритий характер мало так зване станове суспільство, яке набуло значення це поняття, і в реальності воно означало що? Що на межі 14-15 століття в Західній Європі виділялися такі прошурки. Вищі стани – це дворянство і духовенство, та непривілейовані нижчі стан – ремісники, селяни, купці. Ви в школі вчили на уроках історії, я думаю, середньовічну добу, і знаєте, що таке третій стан, так званий. В кастовому та становому суспільстві люди приписувалися до того чи іншого соціального прошарку шляхом юридичних актів або релігійних норм. Якщо говорити про демократичне суспільство, то воно повинно мати ознаки відкритості і характеризуватися високим рівнем соціальної мобільності, що в багатьох країнах сьогодні світу вже відбувається. І критерії страт, ще раз я хочу це підкреслити, можуть обиратися в достатній мірі довільно. От треба тут нагадати ще дуже цікаве таке ім'я. Це французький психолог Густав Лебон. Він ще сторіччя тому сповістив людство про те, що наступна доба, тобто 20-те століття, буде добою мас. І от доба 20-го століття якраз являє собою один з таких критичних періодів, коли людська думка готується до змін, як він писав на початку 20-го століття. От засадовими стосовно цих змін Лебон називав два основних чинники. Перший – це крах релігійних, політичних та соціальних вірувань, які дали початок всім елементам нашої цивілізації. А друге – це виникнення певних умов існування і цілком нових ідей, які є наслідком сучасних відкриттів галузі науки і промисловості. Ідеї минулого, хоча й наполовину зруйновані, писав він, все ще досить сильні, ідеї ж, які повинні їх замінити, знаходяться в стані свого утворення. Ось саме тому сучасна доба є часом перехідним та анархічним. Він писав в своїй праці, яка називалася «Психологія натовпу». Ну і Лебон визначав низку причин, які сприяють могутності мас. Перше – це поступове ослаблення попередньої віри, яка, він вважає, втрачає свою владу і не може вже спрямовувати думку більшості в потрібне русло. Друге – це постійно зростаюча могутність натовпу, яка майже не зустрічає протидії, внаслідок чого ідеї вільно рухаються і не зустрічають ніяких перешкод. І третій, називав він третю причину – це друкарство, яке розповсюджує різноманітні, навіть протилежні думки, так що ніяка думка, жодна думка не може закріпитися і може гинути ще до того, як стане загальною. Оці ці причини за Лебоном викликали цілком нове явище в історії людства, яке притаманне цивілізації новій, а саме безсилля правителів керувати думкою натовпу. Ну, треба зараз сказати і про інформаційні технології, хоча, і ми сьогодні бачимо, наш сучасний досвід показує, наприклад, можна навести в якості прикладу сьогоднішню ситуацію, зокрема в Росії, хоча вдається все-таки правителям керувати думкою натовпу. На жаль, такі речі ми сьогодні бачимо. Це говорить про відсутність демократичних інститутів, які мали б з такими речами боротися. Тепер давайте розберемося з наступним. Нам треба сказати декілька слів стосовно того, які є соціальні структури за ступенем організованості. Я зараз закінчу цю частину і перейдемо до наступної.